Я попросив би вас включити камеру, у кого вимкнені, щоб ми розуміли, що це ви, бо не тут є, наприклад, iPhone, Zoom User. Бачили, чи є в нас кворум. Так, Івана Васильовна, бачу. Вітаємо вас.
Дмитро Давидович, кворум є, можемо починати.
Кворум є, можемо починати. Чудово. Богдане Вікторовичу, вас дуже погано чути. Гаразд, якщо є кворум, тоді будемо починати засідання комітету. Колеги, за дорученням голови сьогодні я проведу засідання, з вашого дозволу також. Вам було надано проєкт порядку денного на сьогодні, який складається з двох питань. Перше – це розгляд бюджету, це проєкт закону про державний бюджет України на 2024 рік, реєстраційний номер 10 000. І другий пункт – різне. Якщо є у когось пропозиції чи зауваження, кажіть. Якщо ні, то пропоную затвердити даний порядок денний комітету. Можемо переходити до голосування?
Напевне, так.
Гаразд. Тоді, колеги, прошу голосувати за порядок денний. Буймістер. Кисилевський – за. Кицак.
За.
Дякую. Колтунович.
За. Якщо можна, після голосування я там уточнення одне хотів отримати. Дякую.
Добре, Олександр Сергійович. Кубів.
За.
Дякую, Лічман. Анна Васильовна.
За, колеги, я за.
Дякую. Магомедов. Муса Сергійович з нами. Добре, Маріковський.
Маріковський за.
Дякую, Марчук. Мовчан.
Мовчан за.
Дякую, Наталуха. Приходько.
Приходько за.
Дякую, Рущишин.
За.
Дякую, Тарута. Шевченко.
Шевченко за.
Дякую, Янченко. 10 за. Порядок денний затверджено. Перед тим, як переходити до розгляду, Олександр Сергійович, ви хотіли...
Ну, ми можемо вже зайти в питання вперше. Це воно стосується проєкту бюджету. Я хотів би зробити акцент якраз, що, зважаючи, що наш профільний комітет з питань економічного розвитку, там є макропрогноз. І він якраз в першу чергу стосується нашого комітету. Макропрогноз, чесно кажучи, там є деякі речі сумнівні, як, наприклад, там зростання майже удвічі прогнозних обсягів експорту на фоні ембарго країн ЄС і так далі. Тобто є ряд дискусійних моментів, які саме в макропрогнозі виглядають недалекоглядно, тому я хотів би під час обговорення, щоб колеги зробили акцент саме на макроекономічному прогнозі, який став основою для формування проєкту закону про державний бюджет на наступний рік. Дякую.
Дякую, Олександре Сергійовичу. Колеги, значить, тоді ми переходимо до розгляду першого відповідно закону про державний бюджет. У нас сьогодні на засіданні присутні, ну, Міністерство економіки, Міністерство фінансів. Я думаю, їм слово, і потім перейдемо більше до обговорення. Я пропоную надати слово спочатку представнику Міністерства фінансів, як тому міністерству, яке зводить бюджет з короткою характеристикою, і потім Міністерство економіки, і потім ще інші органи влади, які сьогодні у нас присутні на комітеті, які хотіли би представити якісь свої позиції по бюджету, і потім будемо обговорювати. Якщо нема заперечень, то тоді...
Дмитро Давидович, і в мене прохання під час виступу зробити акцент, оскільки профільний комітет, на макропрогнозі, і на досягненні ключових макроекономічних параметрів. Оскільки, повторюсь, ну, ми ж не бюджетний комітет, а у нас є своя специфіка і, в першу чергу, от свої параметри. Якщо можна, нехай доповідачі зроблять якраз на цьому акцент. Дякую.
Да, це слушне зауваження, да, я просив би доповідачів його врахувати. Тож, Олександре Степановичу, Кава, заступник міністра фінансів, прошу вас до слова, будь ласка.
Доброго дня, шановні народні депутати, шановний пане голово. Я коротко розкажу про проєкт державного бюджету на 2024 рік. Ви його більш детально бачили, коли пан Сергій Марченко робив презентацію в парламенті, тому сфокусуюся на макропоказниках, на доходах, видатках і на підтримці економіки. Тож, головною відмінністю проєкту бюджету на 2024 рік є не тільки акумулювання максимального ресурсу на сектор безпеки і оборони, але й створення умов для відродження вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Тому це бюджет, що спрямований на розвиток економіки для перемоги. Крім того, в бюджеті на 2024 рік враховані основні пріоритети майбутньої української доктрини, що була представлена для обговорення президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським. Прогноз макропоказників на 2024 рік, який був закладений в проєкт бюджету. Номінальний валовий внутрішній продукт 7 трильйонів 825 мільярдів гривень. Зростання валового внутрішнього продукту 5%, індекс споживчих цін або інфляція 10,8%, зростання експорту товарів та послуг на 7,5%. Доходи загального фонду державного бюджету заплановані у сумі 1 трильйон 560 мільярдів гривень, що на 346 мільярдів гривень більше, ніж в плані бюджету на 2023 рік. Доходи враховують умови воєнного стану та визначені на чинній податковій базі. Доходи з особливими джерелами. У наступному році ми плануємо зростання надходжень за усіма основними податками. Крім того, як виняток, пропонується спрямувати до загального фонду держбюджету доходи дорожнього фонду та зарахувати ПДФО з військових до спецфонду замість місцевих бюджетів. Очікуваний ресурс від ПДФО військових складає близько 100 мільярдів гривень, що підуть на сектор безпеки і оборони, і так само на розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Видатки загального бюджету плануються в обсязі 3 трильйона 108 мільярдів гривень, що більше планового показника цього року на 325 мільярдів. Ресурс на безпеку і оборону закладений у розмірі 1 трильйон 784 мільярда гривень, що складає близько 23% від ВВП і що на 212 мільярдів гривень більше, ніж у цього року. Зокрема, на грошове забезпечення військовослужбовців.
Тут питання в тому,
передбачено 1 трильйон.
Олександре Степановичу, вибачте, колеги, прошу, кого мікрофон включений, виключіть, будь ласка, доповідачу. Та вибачте, продовжуйте.
Дякую, просто. Дякую. Грошове забезпечення військовослужбовців 1 трильйон 72 мільярда гривень, створення і закупівля озброєння та військової техніки 540 мільярдів гривень. І майже 56 мільярдів гривень – це безпрецедентна сума на розвиток оборонно-промислового комплексу, що в 7 разів більше обсягу поточного року. Крім того, 48 мільярдів гривень планується виділити на розробку та закупівлю безпілотників. Це, власне, і кошти будуть йти з військового ПДФО. Що стосується підтримки бізнесу вже цивільного, то на підтримку бізнесу передбачено близько 31 мільярда гривень. Зокрема, це програма 5-7-9, проекти із значними інвестиціями, індустріальні парки, гранти для бізнесу, компенсація вартості сільськогосподарської техніки. В проект ми заклали відновлення цієї програми, яка була доволі успішна в довоєнний період і простимулювала відновлення в Україні виробництва сільськогосподарської сільхозтехніки. Оце актуально як і для стимулювання виробництва сільхозтехніки, так і можливість для українських фермерів, які суттєво постраждали внаслідок бойових дій, придбати нову техніку і відповідно відродити виробництво. Окремо передбачені кошти на гуманітарне розмінування – це близько 2 мільярдів гривень. Для оперативного вирішення першочергових задач передбачений резервний фонд у обсязі 45 мільярдів гривень. Ці кошти будуть спрямовані також і на будівництво і ремонт автомобільних доріг для військових потреб у випадку, якщо така необхідність буде виникати. Ну, це коротко. Про дефіцит бюджету ще скажу, що прогноз фінансування державного бюджету передбачає зниження дефіциту до 20,4% від валового внутрішнього продукту. Це на 7% менше, ніж в бюджеті 2023 року. І ці цифри вже погоджені з нашими міжнародними партнерами, зокрема з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком. Разом з цим державний борг зростає до 8 трильйонів 184 мільярдів гривень, що складає 105% від валового внутрішнього продукту. І плануємо фінансувати державний борг за рахунок запозичень 2 трильйона 134 мільярди, в тому числі внутрішні 422, і на погашення боргу, який вже є, 607 мільярдів і обслуговування 422 мільярди. Дякую.
Дякую, Олександре Степановичу. Зараз я, мабуть, надам слово Надії Валеріївні, щоб якби від Міністерства економіки почути характеристику тих програм економічного розвитку, які закладені в бюджет. Я так думаю, це те, що є, скажімо так, головним предметом інтересу нашого комітету, чи принаймні важливим предметом інтересу нашого комітету. І потім перейдемо до обговорення. Надія Валеріївна, якщо ви готові, то прошу вас.
Шановні народні депутати, дуже дякую. На проектом закону передбачено Мінекономіки 23 бюджетні програми з обсягом видатків 33,2 мільярда гривень, 16 бюджетних програм з обсягом 31,6 мільярда гривень, в тому числі 10 програм з обсягом 22 мільярда гривень, 5 програм за рахунок видатків спеціального фонду державного бюджету від перерахування них фондом загального державного соціального страхування на випадок безробіття, там 10 мільярдів гривень, і одна бюджетна програма за рахунок видатків спеціального фонду державного бюджету від сплати дивідендів, нарахованих на акції приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія». Якщо, ну, в принципі, я думаю, що ви загальні ці цифри бачили, якщо зробити таке резюме, дійсно, на наступний рік у нас закладено, ну, майже на 30 мільярдів гривень саме програм стимулюючих, які будуть націлені на те, щоб відновлювати економіку і стимулювати розвиток бізнесу. Серед нових програм, тих, яких не було, 3 мільярда – це на стимулювання попиту на українське машинобудування. Як колеги з Мінфіну сказали, відновлюється дуже ефективна програма по стимулюванню закупівель української сільхозтехніки, яка працювала за механізмом компенсації 25% від вартості фермерам, які купують українське. Оці 3 мільярди – це буде аналогічна програма, ми її будемо ще формулювати сам дизайн, але попередньо логіка приблизно така сама, да, тобто ми просто розповсюдимо на інші категорії. 2 мільярди гривень на компенсацію вартості з розмінування. Розуміємо, що для аграрії, для бізнесу в територіях, які найбільше постраждали, це є одне з наріжних питань, яке може повернути економіку назад, в землю назад в економіку, а тому буде розроблятися механізм. Попередньо цей механізм буде одночасно таким, який буде стимулювати розвиток ринку операторів з розмінування. Відповідно, в планах реалізації цієї програми буде проведення закупівель через конкурсні торги в Прозоро, для того, щоб ринок бачив ці потреби, розумів правила гри, зрозумілі, прозорі, і, відповідно, це стало стимулом для того, щоб створювалося більше приватних операторів з розмінування. 3 мільярди гривень на інвестняння, 1 мільярд на індустріальні парки на компенсацію, які передбачені законодавством. Да, в попередніх роках, в цьому році, ми розуміємо, що законодавство по цим напрямкам мало би забезпечувати таку компенсацію. Це одночасно мало би стимулювати створення цих стимулів і активніше укладання інвестиційних договорів про великі інвестиції, створення в індустріальних парків резидентів, щоб вони туди приходили. Тому на цей великий запит є, відповідно, сподіваємося, що ці бюджетні програми будуть підтримані і вони з'являться. 1,4 мільярда на ЄОСЕЛю. Ми бачимо, що великий запит є від населення про отримання іпотечного кредиту. Ви знаєте, що в цьому році ми до цього у нас були тільки пільгові категорії під 3%. В цьому році програма ЄСЛ почала працювати для масового кредитування під 7%. Кількість заявок у нас суттєво перевищує кількість на даний момент, кількість грошей, які ми маємо, тому на наступний рік закладаємо в цю програму гроші, тому що великий попит. Знову ж таки, масове кредитування працює тільки для нового будівництва, а це означає, що в такий спосіб ми стимулюємо забудовників, стимулюємо відновлення будівництва, що в свою чергу є один із рушійних механізмів, які будуть стимулювати відновлення економіки в регіонах. Також у нас закладені 6 бюджетних програм по центральним органам виконавчої влади, діяльність яких спрямовується через першого віце-прем'єр-міністра, міністра економіки, з обсягом видатків 1,5 мільярда. Це 3 бюджетні програми на державний резерв, 2 бюджетні програми на Державну службу з питань праці і 1 бюджетна програма Державної служби експортного контролю. Також на наступний рік з метою запровадження нової моделі оплати праці державних службовців з 1 січня, яка, сподіваємося, запрацює, передбачені збільшено на 242 мільйона фінансування заробітної плати Міністерства економіки. Ми хочемо також дуже попросити підтримати в цьому напрямку. Чому? Тому що зараз за рахунок того, що недофінансовані міністерства деякі міністерства навпаки мають суттєво кращі умови оплати праці, Міністерство економіки втрачає людський капітал. На жаль, ми не можемо запропонувати ринкові умови, навіть після реформи, на жаль, це не будуть все ще ринкові умови, але принаймні не буде цієї великої різниці між різними міністерствами, відповідно, не будуть вимиватися люди, да, в бік тих міністерств, де краще забезпечено фінансування. Напевно, я маю прокоментувати щодо макропрогнозу, да, питання ставилося. Тут я хочу сказати, що макропрогноз формувався в червні. Коли проєкт бюджету почав формуватися, ми робили макропрогноз, і тоді в макропрогноз закладалося, що у нас обмеження по експорту будуть зняті з 1 вересня. Та розуміємо, що ми зараз в тих умовах, коли прогнози доводиться оперативно переглядати, і у нас по нашому макропрогнозу експорт, збільшення експорту передбачено на 7,5%, тому що закладений в червні загальний експорт товарів і послуг був на 61,8 мільярда, а в бюджет, да, а в цьому році, коли робився макропрогноз на цей на бюджет цього року, було 57,5. Тут, напевно, може виникати питання, чому? Тому що там макропрогноз, який робився на бюджет цього року, потім коригувався, виходячи з тих подій, які у нас відбувалися з нашими сусідами, тому потім з 57,5 він був зменшений до 51,6. Відповідно, макропрогноз на наступний рік ми також зараз переглядаємо, і він буде відкоригований. Попередня цифра, він буде зменшений з 61,8 до 56,3, але ми ще узгоджуємо наші розрахунки з нашими міжнародними партнерами, тому це не остаточна цифра, вона може бути переглянута. Проте, в будь-якому випадку, це не в 2 рази, це там порядок цифр, все-таки закладаємо зростання, і це порядок цифр 7,5-10%. Дякую.
Дякую, Надія Валерівна. Колеги, пропоную, значить, ми заслухали Міністерство фінансів, Міністерство економіки, пропоную перейти до обговорення. З вашого дозволу я тоді зроблю коментар і прошу колег народних депутатів, хто хоче висловитись з приводу бюджету, потім задавати свої питання. Я хотів би відзначити, що в цьому бюджеті вперше за тривалий час відображені ті пріоритети економічного розвитку, над якими працювали в тому числі і депутати, члени нашого комітету економічного. Дійсно, як було зазначено, тут є і кошти на проекти зі значними інвестиціями, тут є кошти на розвиток індустріальних парків, дуже важливим є відновлення програми аграрного машинобудування. Те, що от відзначила Надія Валерівна, що закладені 3 мільярди на стимулювання попиту на українське машинобудування, це буде взагалі, мені здається, проривна річ. Єдине, що в бюджеті воно написано якось так, що з нього не можна зрозуміти, що це гроші саме на це, ну, але сподіваюся, що ті наміри, які є у уряду, вони все ж таки будуть реалізовані саме в такому напрямку. Про 5.7.9 важливо, що вона не тільки збільшена на наступний рік з 16 мільярдів, які були цьому році, і пропонується 18 на наступний рік, але уряд зараз відкоригував її певні параметри. Якщо, колеги, пам'ятаєте, ми на комітеті заслуховували це питання, на що витрачаються кошти за програмою 5.7.9, і тоді ми визначили з вами, що по цій програмі більше половини коштів йде в агросектор, ще 30% є, йде в торгівлю і в послуги, і лише 13% йде у виробництво. Зараз уряд змінив певні параметри цієї програми, і я сподіваюся, що ці зміни дозволять більш ефективно спрямовувати цей дефіцитний ресурс дешевих грошей в найбільш продуктивні сфери економіки. Ми будемо на комітеті за цим слідкувати. Також я хотів би відзначити, що згідно з законом про індустріальні парки, уряд має передбачати не менше 2 мільярдів гривень на розвиток індустріальних парків щорічно. Тому однією з пропозицій, яку я буду просити членів комітету підтримати, щоб ми від комітету звернулися до бюджетного комітету з пропозицією, от як в законі передбачено не менше 2 мільярдів, щоб так це і в бюджеті і було передбачено, не один, як зараз, а не менше 2 мільярдів. І також я вважаю, що те, що зазначила Надія Валеріївна стосовно зарплат працівників Міністерства економіки, зараз дійсно, колеги, може хто не знає, Міністерство економіки – одне з тих міністерств, які отримує зарплату суттєво менше міністерства. Тому, вимагаючи від них там результати роботи, ми маємо про це пам'ятати. І я думаю, що для нас буде питанням певної справедливості, якби це питання також підтримати. Такий мій коментар. Запрошую членів комітету задавати питання чи висловлюватися. Колеги, чи є бажання висловитись чи взяти участь в обговоренні серед членів комітету?
Я хочу, Дмитро Давидович, сказати, у мене прохання до комітету. Я подавав пропозиції щодо збільшення спецфонду та фонду для будівництва житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони. А за рахунок скорочення програми 5.7.9 до показників, які були тодішнього року, тобто до 16 мільярдів. Оці 2 мільярди вони нічого не зроблять з точки зору макроекономіки нашої, але просто хочу вам сказати, я не знаю, чому так сталося, в спецфонді ГУРа 24 мільйони всього-навсього. Тому я прошу колег підтримати, урізати цю програму на 2 мільярди і передати ці кошти до Головного управління розвідки. Повірте мені, воно дасть Україні набагато більше користі, ніж 5.7.9. Тому що, враховуючи ще те, Дмитро Давидович, я хочу сказати, що кількість підприємців в Україні зменшилось по сравненню з тим, що було тут на той рік. А грошей ми даємо більше. Така пропозиція у мене.
Дякую, Євгеній Володимирович. Бачу, Надія Валерівна. Прошу вас.
Да, в проєкті бюджету закладено, що програма 5.7.9. Зараз ви знаєте, що цю програму нею керує Міністерство фінансів, але в проєкті бюджету на наступний рік закладено, що програма перейде в сферу управління Мінекономіки. Я на ній не зупинялася, оскільки фактично цифри, які подані, вони розраховувалися колегами, да, Міністерством фінансів. Але хочу тут наголосити, що є два суттєвих моменти, про які варто пам'ятати. Перше, це те, що грошей в програмі зараз недостатньо. І з тих 16 мільярдів, які на цей рік були виділені, ми зайшли в рік вже з боргом там понад 4 мільярда, перекривали цей борг. Зараз з 16 мільярдів залишилося в програмі менше 4 мільярдів до кінця року, тобто з високою долею ймовірності, якщо нічого не зміниться, а скоріше за все ми будемо рухатися далі, то ми вийдемо в наступний рік також з боргом. Та, і цей борг буде суттєво стримувати банки від того, щоб по цій програмі кредитувати новий бізнес. Другий аспект, про який хочу сказати, що програма 579 працює за механізмом, що приходить клієнт, він укладає договір кредитний, і по цьому кредитному договору він отримує цю компенсацію відсоткової ставки від тої, яка визначена на ринку. Так от, середній договір – це 3 роки, да, максимальний 5, але в середньому укладаються кредитні договори на 3 роки. Тобто ми в наступному році будемо фінансувати кредити, видані в цьому році, в попередньому році. І відповідно, якщо ми хочемо, щоб цей інструмент 579 можна було використати для стимулювання певних галузей, а тут дійсно я підтверджую, що нам це коштувало там багатьох зусиль, але останні зміни, які в програмі були внесені, це були якраз зміни з тим, щоб сфокусувати програму на переробні галузі, як на пріоритетні. Це перший був пріоритет, другий пріоритет – це деокуповані території, починати відновлювати кредитування на деокупованих територіях для того, щоб там відновлювався бізнес і відновлювалося життя. Тому, якщо ми хочемо, щоб ці пріоритетні галузі почали кредитуватися, це означає, що нам треба екстра гроші. Тому, насправді, я думаю, що 18 мільярдів буде недостатньо для того, щоб дійсно переформатувати програму, націлити на наші пріоритетні галузі, тому що у цієї програми є зобов'язання попередніх періодів, які мають забезпечуватися, вже видані кредити, і по ним має відповідно виплачуватися ця компенсація. А якщо забрати, це ми просто будемо мати те, що ми просто будемо покривати попередні періоди. Дякую.
Ні, ви не зрозуміли. Мова йде про те, щоб було 2 мільярда забрати, тобто останнє як було? 16. Ні, всі гроші, а з 18 знизитися до 16 мільярдів. Все.
Пане Дмитре, прошу теж мені надати слово, якщо можна буде. Дякую.
Да, Степан Іванович, будь ласка.
Дивіться, шановні колеги, шановні представники міністерства, дійсно добре, що ми сьогодні обговорюємо, але в мене враження складається, що в нас мирна країна, в нас все в порядку, ми про армію мінімально, про безпеку мінімально, ми говоримо про ті речі, які ніби потрібно відбудовувати. Так це потрібно. Я би не буду з етичних міркувань, а скажу певні речі, я думаю, зрозумію, до кого я звертаюся. Шановні колеги, є поняття, коли формується бюджет, вірніше бюджетна політика в травні, бюджет в червні, формування бюджету аж до 15 вересня. Я би радив в майбутньому використовувати моніторинг основних подій в економіці, і він називається економічним скорингом. І ці базування речі йдуть на базі позиції Національного банку України, на базі Міністерства економіки і Міністерства фінансів. Якщо дивитися сьогодні про валовий внутрішній продукт і реально його оцінити, і навіть взяти за рік, то ми бачимо великий спад з плюсу на мінус майже 50. Оце треба врахувати і подивитися аналіз 23-го року. Тим більше в 23-му році зміни, пане Дмитре, які ми розглядали і в Верховній Раді, і будемо зараз розглядати, ми не маємо чим виплачувати армії, і ми це бачимо. А ми сьогодні про це не говоримо, про базові принципи, і ми не говоримо про те, що в кожній гривні 68 копійок є позичених грошей, коли загалом дивитися на витратний аспект. Другий аспект, який би я хотів сказати, це важливий, це про споживчу інфляцію, що потрібно почути, і чітко порівняльний характер на протязі року. І в цій ситуації ми зрозуміємо, яке є джерело при експорті, при зменшенні експорту і так далі. Третя позиція, яка є дуже важлива, це бюджетні показники, які використовує і Міністерство економіки, і Міністерство фінансів, і подають відповідно щодо порівняльного доходи державного бюджету, видатки державного бюджету, оплати праці і соціальне забезпечення. І особливо акценти на соціальне забезпечення тих людей, які сьогодні втратили багато здоров'я під час війни, яка проходить, вибачте, з 2014 року. Я думаю, що якраз щодо дефіциту чи профіциту окремих аспектів, залучення військових облігацій, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку, пріоритет виплатів, про постанову, відповідно, наш комітет мав би це почути. Міжнародна фінансова допомога, про яку ми говоримо сьогодні, базується на принципах, які приймаються відповідними рішеннями, наприклад, довготермінової програми. От візьмемо, наприклад, ЄС, так? Дають на 5 років 50 мільярдів. Що ми беремо, що не беремо? Чи ми будемо наближувати 5-й рік на 1-й, 2-й рік? Чи ми не будемо наближувати? Які джерела, які компенсатори? Все-таки я би вважаю, що коли будемо виносити це питання у залу, і щоб проголосувати швидше зміни і відповідні речі, я маю на увазі, ця відповідальність все-таки є дуже велика. Коли ми говоримо про монетарний сектор, то сьогодні треба було почути, яка облікова ставка НБУ, чому така, а інша. Бо це прив'язані і ціна ресурсної бази. Процентні ставки по кредитах. 5-7-9, ніби ми не воюємо, всі будуть працювати. А про людські ресурси. Скільки в нас сьогодні є можливість пенсіонерів? Які людські ресурси? Наскільки збільшуються соціальні виплати? І ми повинні бачити процентні ставки за новими кредитами, які надані резидентами. Без зарахування, наприклад, овердрафту, який враховується. Оце повинні окремі люди відповідальні сьогодні нам представити. Процентні ставки за новими депозитними ставками резидентів, джерело надходження грошей. Оце цікаво почути з точки зору і монетарної бази, грошової маси. Коли ми говоримо про готівкові аспекти, система контролю фінансового моніторингу. І я би радив просто, я можу цифрами зараз оперувати. Я хочу сказати про систему, яку ми повинні займатися. І коли ми говоримо про депозити, залучення, рахунки, наприклад, резидентів, який корпоративний сектор, які домашні господарства, міжнародні резерви, які ми маємо, експорт, оплати міжнародні. Тобто це дуже важливий аспект, яким чином ми переходимо до оцінки офіційного курсу гривні до іноземних валют. Це нехай не є основне, але це є дуже важливо. І я би хотів сказати, що важливо для людей сьогодні це почути споживчі ціни соціально значущих товарів, які ми на сьогоднішній день маємо. Це такий перший блок рекомендований, який ми можемо ще до засідання, яке відбудеться там в першій декаді, відповідно поправити. Разом з тим, я би хотів сказати і звернутися в цілому до уряду, який не представив на сьогоднішній день питання, яке відбулося по експорту зерна, коли ми говоримо щодо обмежень вивезення української сільськогосподарської продукції і не тільки до Польщі, і є рішення. Нас, наприклад, як міністерство представляє інформацію, наш членів комітету цікавить сьогодні питання важливе щодо, як ми реагуємо на продовження обмеження імпорту української сільськогосподарської продукції. Я говорю і про насіння ріпаку, соняшник, пшениця, кукурузу і можу далі перераховувати. Чи проведені консультації, чи змінює цей аспект, чи є детальний аналіз продовження і обмеження імпорту вихід з цієї ситуації. Чи ми направили, наприклад, Європейську комісію стосовно безпідставності запровадження Республікою Польщею і іншими країнами обмежень щодо продукції? Яка підготовка пропозицій? Яка позиція, наприклад, віце-прем'єрки? Яка позиція міністра економіки? Як ми їдемо сьогодні ініціювання щодо скликання позачергового, наприклад, засідання? Тому що існує, шановні колеги, спільна координаційна платформа з питань експорту та транзиту української аграрної продукції з метою інформування учасників. Я знаю, що ця комісія, яка відбувалася, вона відбулася відповідно в декілька раундах. І на сьогоднішній день, коли ми говоримо про спільну координаційну платформу з питань експорту, так? Чи підготовлена є пропозиція до кінця року? Чи, наприклад, там, по-моєму, було взагалі 7 чи 8 засідань, так? В ході засідань обговорювали питання зберігання, транспортування, транзиту, створення відповідного ефективного коридору для українського збіжжя. Шановні колеги, я би просто радив сьогодні робити акцент перший на армію і безпеку і спецпідрозділи, які ми маємо. Друге питання – це армія, спецбезпека і, відповідно, теж підрозділи. І третій аспект – врегулювати ті надходження по експортно-імпортним, які забезпечити будуть соціальний аспект, включаючи міжнародну допомогу. Дякую.
Дякую, Степане Івановичу. Надія Валерівна, да, будь ласка.
Пане Івановичу, дуже дякую. Ми цілком підтримуємо, тому що коли формувався бюджет, звісно, що пріоритет номер один – це питання безпеки. В той самий час, ну, ми бачимо, що, на жаль, війна продовжується, і ми маємо враховувати, що вона буде продовжуватися і в наступному році. І, вочевидь, наш ворог воює з нами і в економічному, в економічній частині в тому числі. Тому, розуміючи, що допомога партнерів матеріальна, все-таки ми не можемо її використовувати для закупівлі потреб сил безпеки і оборони, а ці потреби треба покривати за рахунок податків від бізнесу. І розуміючи те, що виклики, які перед нами стоять. Тобто нам треба напрацьовувати механізми і інструменти, як ми будемо бізнес відновлювати, тому що навіть перемога в країні, в якій немає роботи, немає зарплати і немає можливості гідно життя собі і своїм дітям забезпечити, це не буде перемогою, повною перемогою. Тому тому від Міністерства економіки.
Євгеній Володимирович, вас не чути, у вас нема зв'язку.
Ну це вибачте.
Євгеній Володимирович.
Всі знають, як в країні вас.
Євгеній Володимирович, вас не чути.
У нас була пропозиція чітка.
Колеги, давайте запропонуємо Євгену перепідключитися, бо це ж неможливо.
Так, Євгеній Володимирович, прошу вас, будь ласка, перепідключитись, знайти більш стабільний зв'язок, бо ми не чуємо жодного слова.
Пане Дмитре, одну фразу, про що пані Надія.
Дозвольте мені, будь ласка, я просто...
Так, да, пані Надія, закінчуйте, будь ласка, так.
Пані Надія, дайте, будь ласка, відповідь. Ми за півтора року не беремо...
Пане, можна я завершу?
Так, я тут, Дмитро Давидович, я тут. Я просто прошу...
Вибачте, одна фраза, я більше так. Не... Ми повинні перевести промисловість на військові рейки. Крапка. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Так, Надія Валеріївна, будь ласка, закінчуйте. Євгеній Володимирович, якщо зв'язок у вас там відновиться, то ваше слово після.
Тому наше бачення, що наступний рік, да, від Степана Івановича звучало, що ми падаємо, ну, в цьому році у нас йде зростання ВВП. Якщо в минулому ми впали там на 29,2, то в цьому році ми там вже на 2,2 і до кінця року сподіваємося, що на 2,8 зростемо. На наступний рік в бюджет ми заклали зростання ВВП 5%. Відповідно, ми розуміємо і підтримуємо, що пріоритет номер один – безпека і оборона. Проте ми маємо шукати можливості відновлювати економіку, зростати, тому що нам треба воювати не тільки сьогодні, нам треба воювати завтра і треба мати ресурси для цього. Дякую.
Дякую, Надія Валерівна. Колеги, хто ще хотів би висловитись, чи задати питання, чи озвучити свої позиції?
Я вже з'явився тут. Я вже тут з'явився. Не бачу, хто виступав, це, я так розумію, наш міністр економіки, так?
Я просто...
Заступниця міністра економіки Євгенія Володимировича.
Я просто просив, щоб...
Камера включена, на відміну від вас.
Щоб був предметний розговор, чому? Тому що, ну, скажіть, будь ласка, програма 579 вже п'ятий рік. Ми ж її прийняли вже в 2019 році. Скажіть, будь ласка, от за останній рік, за 23-й, як воно, як ця програма, які надходження до бюджету вони принесли нам зворотні? Ну, тобто, ми ж про що говорили? Що ми стимулюємо бізнес і таке інше. Зараз мова йде про що? Ну, Степан Іванович дуже слушно сказав, зараз іде війна, а такі враження, що ми там, ми практично ці гроші віддамо банкірам. Ну, це ж правда, це ж вони на цьому зароблять. А у нас в ГУРі 24 мільйона спецфонд. Оці гроші мільярд, вони потоплять увесь Чорноморський флот. Що, не що вам не зрозуміло? Починається це торг, 16 мільярдів давайте залишимо, як є було в прошлому році. І на цьому крапка. А 2 мільярди переведемо на ГУР. Тому що я не знаю, як Міністерство фінансів розраховувало це. Коли я побачив бюджет, я просто за голову взявся. У мене все, я більше говорити нічого не буду. Не хочете голосувати, в залі будемо. Побачимо в залі, як воно пройде.
Дякую, коли... можна додати? Я Жені Шевченко, я підтримую, оскільки це невеликий відсоток зміни до 579, і дійсно нам потрібно підтримувати нашу воєнну розвідку, і ця ініціатива можна запропонувати, звісно, з іншого бюджету забрати, але якщо зараз ініціатива від нашого колеги саме щодо ініціативи 579 перерозподілу цієї ініціативи, я думаю, що я також буду підтримувати це. Дякую.
Дякую, колеги. Так, Олексій Мовчан,
колеги,
бачу.
Дозвольте, я просто уточню. Мені здається, що ми все-таки це ж економічний комітет, і пріоритет на розвиток економіки мав би бути. Ми підтверджуємо, що треба шукати більше ресурсів за рахунок там, можливо, інших програм. Тому що якщо ми зріжемо ці гроші з 5-7-9, то фактично ті плани, які на наступний рік Мінекономіки має щодо того, щоб цю програму використати для розвитку виробництва, їх неможливо буде реалізувати.
Колеги, я хотів би нагадати, що програма 579 – це єдиний кредитний ресурс для українських підприємців взагалі. Більше немає кредитів, які хтось в Україні бере і відповідно видає. Можливо, є, але якийсь дуже невеликий відсоток.
Дмитро.
І просто мені дуже дивно чути дискусію в економічному комітеті про те, що ми маємо зменшити той єдиний кредитний ресурс для розвитку бізнесу, за який ми з вами взагалі-то в комітеті відповідаємо, для того, щоб підтримати якби статті, які теж важливі, але в відомствах, які не належать до предметів відання нашого комітету. Я теж так само люблю дивитись, як щось вибухає завдяки зусиллям головного управління розвідки, але напевно, що можна запропонувати як джерело доходів якусь іншу програму.
Да, Олексій, будь ласка. Можна все-таки, да. Давайте все-таки не будемо займатися, як це, комітетським сепаратизмом, от, і там говорити, що от це наше, то не наше, да. Ми ж все-таки народні депутати України, тобто депутати українського народу, да. І сьогодні український народ знаходиться в війні. Я повністю там підтримую позицію про те, що ми маємо фокусуватися там на розвитку українського бізнесу, але вибачте, на минулому тижні недалеко від моєї хати в Кременчуці прилетіла ракета, да, в парк. І воно, знаєте, воно дуже швидко, як це, витверезує. І нагадує про те, що війна тут. От. І там ми можемо дуже довго дискутувати про те, що от давайте там малий, середній бізнес, нехай відкривають кафе, ресторани, переробку, але якщо в них прилітає ракета, то в них прилітає ракета. І ніхто не буде там жити, туди, там, де прилітає ракета. Це вже більше, як це, ліричний виступ. Тепер конкретно, я також підтримую Євгенія Володимировича, навіть не дивлячись на те, що це питання відання нашого комітету, тому що у мене є великі, дуже багато питань до регулювання банківського сектору, і вони зараз звітують про надприбутки. Це стосується і приватних, і державних банків. Ну, в першу чергу державних, тому що їх більшість зараз, да? Державні банки, це вони контролюють фактично банківський ринок сьогодні. Да? Як вони управляють своїми капіталами? Яка собівартість, да, кредитування в Україні? Чому вона не падає? Да? Чому ризики? І так далі. Да? Тобто про це ж ніхто не говорить. Всі кажуть, нехай держава буде компенсувати різницю в ставках. Да? А що ви робите, наприклад, з NPL-ами? Да? От давайте подивимося, скільки поганих кредитів сьогодні в структурі державних банків. І що державні банки і Міністерство фінансів робить для того, щоб знизити обсяг NPL-ів і вивільнити капітали державних банків для того, щоб вони могли кредитувати малий середній бізнес. Нічого не роблять. Вони роблять реструктуризацію, яка, ну, я, мабуть, знаєте, я наймолодший член нашого комітету, але я, мабуть, і не доживу до того моменту, коли оці такі реформи по реструктуризації поганих кредитів знизять обсяг замороженого капіталу в державних банках. В державних банках і так далі. Там такий великий обсяг проблем, а ми говоримо про те, що 5-7-9 – це от панацея. Друзі, це просто знеболювальне. Да? Це ігла, на яку ми підсаджуємо банківський сектор і бізнес, але за рахунок коштів платників податків. Не має працювати саме таким чином банківська система. Вона має органічно кредитувати бізнес, да, видавати кредити і брати депозити, да, і на цьому заробляти гроші, а не на державних програмах. Дякую.
Дякую, Олексій Васильович. Надія Валерівна, ви і потім Ігор Петрович.
Дмитро Давидович, да, будь ласка, бо я хотів би прокоментувати зараз. Будь ласка, Надія Валерійовна, давайте ви, а потім я.
Дуже дякую. Да, я би хотіла невеличкий коментар дати. Ну, ті речі, про які, шановні депутати, ви говорите, вони так само хвилюють нас, тому що по результатам звіту Нацбанка за перше півріччя банківська система показує найвищу ліквідність навіть в звичайні часи, там ліквідність була менша. І коли ми зараз вносили зміни в 5-7-9 і робили переробку як пріоритетну, у нас було дуже багато зустрічей з Нацбанком, з Мінфіном про те, що ну, вже не те, що час настав переглянути, вже якби ми вже навіть цей час пройшов. І дуже важко це було, я вам відверто скажу, але нам вдалося це зробити. І основні аргументи, які ми дійсно чули від колег, це те, що а що ж будуть робити там ті, хто, значить, аграрії, наприклад, да, які рефінансували попередні кредити, як же ж їм ринкові за ринковими ставками брати кредити. І ну, ми розуміємо, що от цими своїми діями, в тому числі за рахунок того, що ми зараз звужуємо і хочемо далі звужувати 5-7-9 і заточувати цю програму під ті напрямки, де реально може бути зростання, є найбільший мультиплікатор, і там, де дійсно ми можемо простимулювати економіку, а не широко на будь-що, на будь-які потреби. Це в тому числі тиск на гравців, які, да, стейкхолдерів є, для того, щоб відпускати облікову ставку і починати робити кредитування ринкове більш доступним. Да, макрофінансова стабільність важлива, безумовно, і за це велика подяка колегам за те, що вони втримали гривню, втримали банківську систему, але для того, щоб економіка відновлювалась, у бізнесу має бути доступ до фінансування, до грошей, тому на наступний рік відновлення банківського кредитування – це точно є один із пріоритетів, про які ми будемо говорити, на які ми будемо працювати. Але я хочу сказати, що якщо ви заберете зараз 5-7-9 оці 2 мільярди, на які програма збільшена, це означає, що нам не буде можливості її фокусувати на ці напрямки. Як, ну, коли попередній коментар робила, як працює програма? Програма працює за рахунок того, що фонд розвитку підприємництва банку, який видав кредит, компенсує відсоткову ставку по договору, який вже між банками клієнтам закладений. Так от зараз оця компенсація з'їдає 16 мільярдів, там ще борг лишається. Приблизно 2 мільярди на кінець року по прогнозу залишиться в борзі. Це означає, що на наступний рік, а кредити, я сказала, кредит в середньому 3 роки, на наступний рік вже існуючі кредити, які вже видані, просто от 16 мільярдів там, ну, практично повністю з'їдять. І ніяких фокусів на нові напрямки не вдасться зробити. Дякую.
Дякую, Надія Валерійовна. Петрович, прошу вас. Ігор Петрович. Ігор Петрович, ви на зв'язку? Так, поки Ігоря Петровича нема, Галина Ігорівна, є зв'язок з вами? Янченко, Галина Ігорівна.
Колеги, доброго дня. Да, доброго дня, вам начати, бачите?
Да,
я
чуємо,
б хотіла звернути всіх увагу, і якщо у нас ще міністерство, да, у нас міністерство ще на зв'язку економіки, на лейтмотив нашого сьогоднішнього посідання. А лейтмотив у нас такий: денег нет, но вы держитесь. В контексті цього, насправді, нам зараз потрібно думати, як залучати значно більше приватного сектора до всіх потреб і фінансування цих потреб, в тому числі і до питання відновлення відбудови. І в цьому контексті я би хотіла нагадати і нашому комітету, і Міністерству економіки, тому що я знаю, що там зараз теж якби ці процеси нібито тривають, але більше на паузі, ніж тривають. Це питання реформи державного приватного партнерства. На сьогоднішній день, якщо стан нашого бюджету настільки плачевний, при тому, що на цей рік ми забезпечені ще допомогою фінансовою західною, пан Степан Кубів говорив про те, що 68 копійок з кожної гривні ми отримаємо від західних партнерів, то за які кошти ми взагалі маємо проводити відновлення, відбудову, фінансувати енергетичні різного роду проекти і все інше. Тому, друзі, скоро будемо з вами святкувати річницю того, як реформа державно-приватного партнерства прийнята була в першому читанні. І цілий рік ми її мусовуємо. Тому, пані Надія, я знаю, що цю реформу передали вам. Я знаю, що ви вже багато думаєте. І моє до вас прохання і заклик думати швидше, і щоб ми разом допомогли нашій країні залучати приватний сектор і приватні гроші для тих потреб, на які у нас державних коштів немає. Дякую.
Дмитро Давидович, то я ж можу взяти слово, да, тому що, ну, ми
звичайно,
домовляли...
просто зв'язку з вами не було, Ігор Петрович.
Ага, я вибачаюсь, да, я без відео, бо в дорозі. Декілька коментарів. Ну, перше, мене дійсно дивує те, що розвиток мікро, малого і середнього бізнесу в нашій країні викликає якісь досить питання у мого глибоко поважаємого колегу. Але я хочу нагадати, що мікромалий бізнес – це не тільки про бізнес, а й про українців, які ми маємо зберегти в нашій країні. Ви ж всі в курсі тієї демографічної ситуації, яка зараз є у нас. Тому ми просто зобов'язані з вами створити всі можливі умови для того, щоб українці не виїжджали в Польщу, інші країни, а залишались працювати у себе вдома і змогли забезпечувати свої сім'ї принаймні всім необхідним. Це перше. Друге. Другий момент. Я всіляко підтримую те, що ми маємо збільшувати інституційну спроможність Міністерства економіки, створювати такі фінансові умови, щоб туди дійсно хотіли йти кращі фахівці в економічній сфері, тому що перед Міністерством економіки зараз стоїть і після нашої перемоги буде стояти ще більш важливе завдання сьогодні – втримати економіку, втримати підприємництво, втримати підприємців в межах нашої країни, а після нашої перемоги – стимулювати відбудову і теж частково репатріацію того бізнесу, який сьогодні, на жаль, утворюється за межами нашої країни. Нагадаю, що 30 тисяч підприємств українці тільки відкрили в Польщі. Тому, якщо тут не буде відповідних, а на мій погляд, навіть кращих умов, чим будь-де інде, сюди не повернуться ні економічно активні підприємці, не буде можливості нам відбудувати економіку. І крайній коментар на рахунок мусолити, хто там що мусолить, насправді робота над державно-приватним партнерством, реформою не зупиняється ні на хвилину. Сьогодні Міністерство економіки Надія Валеріївна попросила там взяти деякий час для того, щоб ще раз переглянути оновлену вже версію цього закону і надати практичні коментарі. Більше того, нагадаю, що всі європейці категорично проти були того саме формату цієї реформи, який ми зараз всіляко намагаємося з ними узгодити. На щастя, що наші міжнародні партнери, Світовий банк, міжнародна фінансова корпорація, які будуть безпосередньо фінансувати проекти відновлення, і в тому числі проекти державно-приватного партнерства, нас підтримують, і це все ж таки вселяє надію в те, що ми зможемо домовитися з нашими європейськими партнерами, які, до речі, недавно надали нам ще одні крайні показники, ще одні крайні коментарі, які, в принципі, мені здається, наближають нас до загального консенсусу. Ну, дуже прошу колег, да, утриматися від таких висловлювань. Дякую, Дмитро Давидович. Да, і крайня річ, всіляко підтримую виділення 3 мільярда гривень на значні інвестиції і підтримую вашу ідею в тому, що маємо виконувати норми закону і збільшувати видатки на індустріальні парки до того рівня, які прописані в рамках чинного законодавства, а саме до 2 мільярдів. Дякую, колеги.
Дякую, Ігор Петрович. Олексій Васильович, ви ще хочете слово взяти, чи руку ви не поставили?
Так, да, дякую. Дивіться, хочу взяти слово, просто
будь ласка.
Як це, щоб я не виглядав, як це, як людина, яка проти кредитування бізнесу. Я позицію свою сказав, що я думаю, да, але кредитувати бізнес треба. Я, звичайно, хочу, щоб Міністерство економіки і уряд, в принципі, правильно розпорядилося цими коштами. Але у мене є альтернативна пропозиція для того, щоб якби всі залишилися задоволеними або так не такими, щоб всі залишились трошки незадоволеними. От, значить, інше джерело, да, для покриття видатків, запропонованих Євгеном Шевченком. От у мене, я вже десь рік займаюся питанням Держпродспоживслужби як організації, яку просто треба ліквідувати. Значить, у них є важливі функції, да, які вони виконують, але є дуже велика кількість, як це називається, повноважень, через які відбувається зловживання на місцях. От. І це виключно урядова історія. Тобто я там зустрічався з міністерством, це інший заступник, Олексій Соболєв за це відповідає. І, значить, направив звернення на уряд. Зараз уряд досліджує можливість розділення цих функцій на різні міністерства, да, деякі функції, в принципі, ліквідувати, функції Держпродспоживслужби. От. Ну, тому що дуже багато там корупційних історій, ну і в першу чергу це корупційні історії, пов'язані із малим і середнім бізнесом. Тобто, якщо 5-7-9 дає їм можливість розвиватися, то Держпродспоживслужбу ці можливості у такого бізнесу забирає. От, значить, проєктом бюджету запропоновано виділити на них 5,5 мільярдів гривень на цю службу, і з них майже половина, ну десь 45% – це видатки на керівництво та управління у сфері безпечності. Коротше, видатки на керівництво та управління. От давайте із цих 5,5 мільярдів запропонуємо 2 мільярди на ГУР. От. І я думаю, що ми точно цим рішенням зробимо краще бізнесу. І малому, і середньому, в першу чергу. Оце буде моя альтернативна поправка. Дмитро Давидович, ваша позиція. Можна поставити таке на голову?
Дякую, Олексій Васильович. Да, Ганна Васильівна, будь ласка, да.
Шановний пане Олексію, я знаю про ту проблематику, з якою ви працювали. Дійсно, там є багато таких питань, з якими ми маємо працювати і ліквідовувати певні ситуації, які мають місце на містах. Але брати у важливою для споживача служби бюджет і перекидати на інший – це, ну, трохи дико, вибачте. Тому якщо є у вас ідеї з реформування, всіляко підтримую. А робити отакі вандальні шаги – це кроки, це ненормально. Вибачте, я не буду підтримувати категорично. Дякую.
Да, пані Аню, дуже дякую. Давайте я би просив вас утриматися від оцінки. Це пропозиція. Вона, ви можете підтримувати, не підтримувати. Пропозиції з реформування.
Ми тут працюємо, щоб висловлювати свої позиції. Я її висловлю.
Так, але ну, вандальна, не вандальна. Ну, точно вам треба судити, що, що вандальна. Це моя пропозиція як народного депутата, да, і члена комітету. Я пропозиції по реформуванню вже надав прем'єр-міністру. Прем'єр-міністр надав доручення урядовцям вивчити, та, вивчити і прийняти рішення, розглядаються. От, тому я пропоную їм допомогти з цим. Дякую.
Дякую, Олексій Васильович, Ганна Васильівна. У мене так само буде пропозиція з цього приводу. Я підтримую ідею Олексія Васильовича, якби запропонувати альтернативне джерело, розуміючи і важливість тих питань, які зазначив Євгеній Володимирович, і разом з тим розуміючи важливість того, що малий і середній бізнес потребує підтримки, іначе він просто не виживе і не забезпечить ті податки, які ми від нього очікуємо. Тому запропонував би в якості альтернативного джерела в тих рекомендаціях, які наш комітет мав ухвалити сьогодні, таку, що пропонується забезпечити оці видатки за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу. Це така альтернативна пропозиція від мене. Я думаю, що можна буде їх розглянути. Ігор Петрович, і давайте тоді, якщо інших коментарів, пропозицій немає, будемо переходити, дамо слово ще іншим, хто підключений до засідання комітету, якщо хтось бажатиме висловитись, і потім будемо рішення формувати. Ігор Петрович,
дякую. Дякую, Дмитро Давидович. Так, дійсно, я, Олексій Васильович, я хочу підтримати, що Держпродспоживслужба, вона дійсно вимагає реформи, тому що до неї є величезна кількість питань. Це так, але теж у нас на пам'яті ще свіжі, скажімо, інституційні реформи, які були робили. То ми об'єднували когось, потім знов роз'єднували. То моє прохання, якщо ми все ж таки на це зважимось, то робити це професійно, продумано, да, щоб не наробити шкоди тому ж самому мікромалому середньому бізнесу, який досить глибоко пов'язаний, досить на рівні функціоналу у взаємодії з Держпродспоживслужбою. Але я би хотів ще звернути увагу шановних членів комітету на, ну, не тільки у нас до Держпродспоживслужби є питання, а навіть до Державної авіаційної служби є питання, яка сьогодні блокує по суті експорт єдиного виробника в Україні легкомоторної авіації, який, до речі, є другим в світі виробником легкомоторних літаків, да, і не дає можливості цьому підприємству, яке всіляко намагається працювати в Україні, залишатися в Україні, не дає нормальну змогу здійснювати експорт. І я буду просити, бо зараз в зону виїжджаю такого дуже, дуже поганого зв'язку, я буду просити членів комітету зібратися, викликати Державну авіаційну службу і запитати в них, чому формальні відписки сьогодні блокують експорт української продукції. Дякую.
Ігорю Петровичу, дякую. Я би вас просив би ще залишатись на зв'язку хвилин 5-7, якщо можна, бо ми, мені здається, вже там наближаємося до голосування, щоб ми могли прийняти рішення. Якщо така змога у вас є, вдячний. Так само, як і інші
членам комітету. Добре, почекаю. Добре, зараз стану.
Колеги, чи є ще бажаючі серед членів комітету висловитись? Немає. Чи є ще інші запрошені колеги, хто хотів би взяти слово? Немає. Гаразд. Тоді
у мене... Дмитро Давидович.
Євгеній Володимирович.
Я почув пропозицію, в принципі.
Євгеній Володимирович, чи могли б ви щось зі зв'язком зробити, не чути вас?
Може з фонду борговому частину Держпродслужби і частину 579, щоб було воно справедливо. Ну, таке місце, поганий зв'язок.
Так, ну,
Я пропоную...
Центри хочуть звернутися по своїм проблемам, які ми запрошені на комітет.
Так, будь ласка, почекайте, колеги, по одному. Євгеній Володимирович, погано чуємо вас. Може, напишіть чи під'єднайтесь ще раз, бо ми вас фактично не чуємо. Так, зрозуміло. Євгеній Володимирович, ми вас чекаємо, якщо ви повернетесь. Так, я бачу. Обрав НСУ ВКС, просили одну хвилину, будь ласка, і бачу повідомлення в чаті, що Держаудитслужба просить слова. Теж дамо вам слово, одну хвилину. Просимо НСУ ВКС коротко, будь ласка.
Шановний головуючий, шановні народні депутати, доповідає заступник начальника національного центру Бичко Олександр Петрович. Національний центр належить до сфери управління Державного космічного агентства України, виконує завдання в інтересах сектору безпеки та оборони, міністерств та відомств України шляхом використання космічних засобів. Основна відповідальність за виконання завдань покладена на військовослужбовця, який є професійним ядром Національного центру. Забезпечення житлом вищесказаних військовослужбовців, як складовою соціального захисту, гарантовано державою, залишається одним із найбільш гострих питань на Національному центрі. На квартирному обліку перебувають 257 військовослужбовців. Це військовослужбовці, які вже мають вислугу більше 20 років. Це, я наголошую, це не мобілізовані, це кадрові військовослужбовці, які виконують завдання в інтересах оборони безпеки. В 2020 року бюджетна програма будівництва житла та придбання в нас існувала. А коли був секвестр по ковіду 2019, була скасована. Ну, не по зрозумілим причинам, звісно. З метою подальшого забезпечення житлом військовослужбовців просимо вас сприяти у поновленні та фінансуванні в 2024 році програми будівництва та придбання житла для військовослужбовців Державного космічного агентства України. Ми просимо небагато коштів, просимо всього 5 мільйонів гривень. Але ми не просимо додаткових коштів, ми просимо, щоб за рахунок програми нашої програми Державного космічного управління та випробування космічних засобів, значить, просто пройшов перерозподіл цих коштів і програма була відновлена. Це тому що на сьогодні ми маємо навіть проблему з підготовкою кадрів.
Дякую вам. Ваша пропозиція зрозуміла. Ви фактично пропонуєте перерозподілити ті кошти.
Така прохання повернути цю бюджетну програму. Небагато коштів, але в той же час воно дасть нам можливість, будемо говорити, сприяти соціальному захисту наших військовослужбовців і укріплення нашої обороноздатності нашої держави. Дякую.
Дякую. Ми вас чуємо. Ви фактично пропонуєте ті кошти, які виділені на вас, в їх середині перерозподілити їх видатки на те, що було запропоновано.
І ці пропозиції містяться в... Цього нам на компенсацію для забезпечення житлом, які вже мають достатню вислугу спрямувати, щоб ми не могли отримати компенсацію і передбати квартири на первинному
ринку. Ми зрозуміли вас. Дякую. Я хочу уточнити. Ви чуєте мене? Вибачте, ви чуєте мене? Так, начебто тепер не чуєте. Зрозуміло. Моє питання було в тому, чи містяться ці пропозиції в пропозиціях, поданих нашим колегою по комітету, депутатом Народним Тарутою. Наскільки я пам'ятаю, це так і є. Будь ласка, підтвердіть це, якщо це так. Якщо вам про це відомо. Чи може Сергій Олексійович є на зв'язку? Гаразд. Якщо ми вас не чуємо, якщо ви щось відповідаєте. Просить слово Держаудитслужба. Так само прошу вас коротко одну хвилину.
Дякую. Хочу нагадати, що подавала Держаудитслужба додаткову потребу видатки споживання на 2024 рік і також видатки розвитку в розмірі 119 мільйонів. Прошу комітет підтримати для забезпечення виконання наданих повноважень для функціонування служби.
Скажіть, будь ласка, ви просто звернулися до нас, до комітету з цим, чи хтось із народних депутатів на ваше...
І до вас звернулося, і до інших народних депутатів також. Звернення було
до комітету. Я розумію, я маю на увазі, що чи містяться ваші пропозиції, це питання скоріше не до вас, а до колег по комітету, в пропозиціях народних депутатів, які були направлені для комітету, і які містяться в проєкті рішення, який був сьогодні розданий.
Не готова сказати, але ми направляли.
Направляли. Гаразд.
Добре.
Гаразд. Дякую.
Дякую.
Колеги, члени комітету, чи є ще бажаючі висловитись? Гаразд. Тоді, значить, нам потрібно зараз прийняти рішення стосовно наступного. Є пропозиції, які члени комітету надали в комітет для того, щоб ми сьогодні їх схвалили і направили відповідно до бюджетного комітету. Є пропозиції від народних депутатів, є пропозиції, які стосуються роботи Національного центру управління використання космічних засобів, які щойно були озвучені, є пропозиції від Держаудитслужби. І є пропозиція, яка сьогодні у нас зайняла тривалий час на обговорення, яка була озвучена Євгеном Володимировичем, і відповідно пропозиції стосовно коригування джерела доходів, от про що ми говорили. Я хотів би зараз сформувати рішення, якщо її всі підтримують, то ми тоді підберемо правильний вордінг. Я хотів би запропонувати наступне. Щоб ми схвалили ті пропозиції і направили в бюджетний комітет, які направили народні депутати, в пропозиції, яка була надана на Євгеном Володимировичем, я би пропонував би вказати формулювання про державний борг. Це те, що запропонував я і Ігор Петрович. Якщо Олексій Васильович буде з цим згодний, то, можливо, ми б таку проголосували. Якщо ні, то будемо по порядку йти, як пропозиції надавалися. І також врахувати в наших рекомендаціях пропозицію Держаудитслужби, тому що я не пам'ятаю, чи була вона в пропозиціях народних депутатів, щоб ми її врахували. Ось така пропозиція. Чи будуть зауваження до сказаного? Чи є альтернативні думки з цього приводу?
Анатолій Давидович, я зараз на зв'язку, вже мене чутно зараз. Я просто на тих
тоді. От тепер чути вас, Євгеній Володимирович, так.
Так, знайшов точку повище. Дивіться, я пропоную розділити джерела на три частини. Тобто із державного боргу взяти частину з 579 і частину взяти, що там третє було, з проживслужби. До речі, проживслужба, тут Олексій Володимирович повністю правий, вона тормозить розвиток економіки. Всі знають, що її потрібно ліквідувати, цю службу. Ну, ми ж не можемо її просто зараз лишити без фінансування, а потім ліквідувати. Тобто треба робити навпаки. Тому я пропоную частини, на три частини. Три джерела, оттуда, потрохи. І всі будуть задоволені.
Гаразд. Євгеній Володимирович, просто різні члени комітету готові будуть підтримувати різні варіанти цієї пропозиції, тому я, мені здається, надав ту, яка буде найменш, скажімо, викликати у когось застереження. Якщо ви наполягаєте, то ми розглянемо і так, як ви пропонуєте. Але мені здається, що моя пропозиція була би більш такою, скажімо, з потенціалом для підтримки. Тому якщо ви наполягаєте, то давайте...
Ні, хай хто... Хто був проти, хай скаже свою позицію зараз, чи влаштовує його такий підхід. Тобто ми беремо не 2 мільярда, а скільки там, 1/3 2 мільярда. Ну, тобто порахуйте скільки.
Гаразд. Тепер Дмитро, у мене Давидович. Питання до... Ага. Ігор Петрович.
Дивіться, ну, я, оскільки запитали пропозицію, я хочу ще надати коментар стосовно того, що я підтримую вашу пропозицію, вона дійсно компромісна, і я категорично проти, щоб навіть 1 гривню забирали з 579. Давайте шукати інші джерела, але ми маємо забезпечувати ресурси для розвитку бізнесу в Україні, особливо в цей час.
Колеги, значить, фактично у нас є кілька пропозицій, які якби члени комітету пропонують для обговорення. Оскільки якби ну такої одностайної згоди по моїй пропозиції немає, то ми тоді в тому порядку, значить, як вони надходили, їх можемо розглянути. Вікторія Павлівна, у мене до вас таке процедурне питання. Чи можемо ми якесь, не знаю, рейтингове голосування чи щось зробити за ці три пропозиції, щоб потім визначитись і потім прийняти рішення одне, яке б стосувалося всіх наданих пропозицій? Як ви порадите нам правильно зробити це?
Я думаю, що ви можете все.
Можемо все. Ну, це звучить дуже оптимістично.
Як це прекрасно чути, реально, що ми нарешті можемо все.
Пане Дмитре, а можна сказати, да, речення?
Прошу, Степан Іванович.
Дивіться, шановні колеги, я би казав, що воно було зрозуміло, то я би написав так, що коли ми розглядаємо проект закону України про державний бюджет України на 2024 рік, реєстраційний номер там 1 і скільки там 4 нулі, так, від 15.09.20, якого там у нас числа подано було, сказати те, що ми маємо зараз перше воєнний стан, і друге, що наш комітет підтримує повністю державний бюджет щодо фінансування пріоритетного забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення їх першочергових завдань. Мені здається, це трошки воно посилить пріоритетність, і дякую.
Дякую, Степане Івановичу. Так, колеги, тоді пропонується наступне. Значить, було озвучено по тому, що запропонував Євгеній Володимирович, кілька пропозицій. Пропозиція Олексія Васильовича вказати джерело фінансування зменшення видатків Держпродспоживслужби. Пропозиція Євгенія Володимировича вказати джерело видатків Держпродспоживслужба, державний борг і 579. І пропозиція від мене стосовно державного боргу. Три такі пропозиції. Давайте зробимо рейтингове голосування стосовно кожної з цих пропозицій, щоб зрозуміти, яка з них набере більше підтримки. Так, готові, колеги, до голосування?
Це абсолютно справедливо. Так.
Так. Так, секундочку, так виявляється, я не готовий. Так, вже зараз готовий. Так, значить, ми проводимо таке, якби, рейтингове голосування для того, щоб зрозуміти ступінь підтримки однієї чи тієї чи іншої пропозиції, щоб потім перейти до ухвалення рішення комітету. Отже, перша пропозиція та, яку озвучив Олексій Васильович. Тобто, джерело фінансування Держпродспоживслужба. Прошу голосувати. Буймістер Киселевський утримався. Кицак.
Утримався.
Утримався. Колтунович. Кубів. Степан Іванович. Степан Іванович. Не чуємо. Ганна Васильівна.
Проти.
Проти. Так, дякую. Далі Муса Сергоєвич. Не чуємо. Маріковський Олександр Валерійович.
Маріковський утримався.
Утримався. Ігор Петрович Марчук.
Утримався. Дмитро Давидович.
Утримався. Так, дякуємо. Олександр Васильович Мовчан.
За.
За. Так, це ваша пропозиція. Так. Наталуха Приходько Борис Вікторович.
У нас взагалі є люди в комітеті?
Зараз переконаємося, перевіримо це. Рушішин Ярослав Іванович. Тарута. Шевченко Євгеній Володимирович.
Я за. Ну, я так розумію, що у нас 5 членів комітету залишилось.
Ну, це рейтингове голосування, тому зараз побачимо, чи є в нас кворум. Ми поки просто обговорюємо підтримку пропозицій цих. І Янченко Галина Ігорівна. Так, значить, ця пропозиція у нас має... У нас два голоси підтримки має. Добре, тоді давайте другу розглянемо. Значить, це пропозиція Євгенія Володимировича стосовно того, щоб від кожного напрямку забрати потрошки. Буймістер Киселевський утримався. Кицак.
Утримався.
Утримався. Колтунович. Кубів. Лічман.
Проти.
Так. Магомедов. Маріковський. Маріковський. Олександр Валерійович. Ігор Петрович. А. Марчук.
Я утримався.
Дякую. Олексій Васильович Мовчан.
Я за.
Дякую. Наталуха, Приходько, Рушішин, Тарута, Шевченко, Євгеній Володимирович.
Я за.
За.
Маріковський за. Дякую. Маріковський за.
За те, щоб з кожної програми потрошку, це ми зараз це розуміємо, з кожної, з трьох напрямків фінансування взяти умовно третю частину. Ми за це зараз, це розглядаємо зараз.
А я утримався.
Олександр Валерійович. Олександр Валерійович.
Маріковський за.
Маріковський за, гаразд. І Янченко. Немає. Так, ця пропозиція має 3 голоси за. Так, і третя пропозиція, та, яка була надана мною і Ігорем Петровичем підтримана, стосовно того, щоб вказати джерело обслуговування державного боргу. Буймістер Киселевський за. Кицак.
За.
Колтунович. Дякую. Кубів.
За.
Дякую. Лічман.
Я утримуюсь, колеги, бо, чесно кажучи, мені здається, нам тут треба фахову консультацію, щоб підтримувати чи не підтримувати. Тому в мене недостатньо просто інформації, щоб прийняти рішення. Тому я утримуюсь. Дякую.
Гаразд. Дякую. Магомедов, Маріковський, Марчук.
Утримався.
Марчук Ігор Петрович.
Я за. За і прошу других, всіх колег, ну підтримувати цю компромісну пропозицію.
Дякую. Олексій Васильович Мовчан.
Я утримався.
Утримався, дякую. Наталуха, Приходько, Рушішин,
за.
Тарута, Рушішин за. Дякую, Ярослав Іванович. Тарута, Шевченко.
А мені все одно, де ви візьмете гроші. Я за. Тільки мені здається, Дмитро Давидович, що перекладання на комітет фінансовий, там гетьманців, все інше, воно там і похорониться. Ми тут такі красиві, гурт підтримали, а там воно похорониться. Тому, ви, щоб ви просто розуміли наслідки. Я за.
Я, шановні колеги, теж думаю, що з обслуговування державного боргу навряд чи вдасться забрати хоч щось, тому що там, ну, там дедлайни, вони жорсткі достатньо.
Да, це просто,
ну, ми
просто...
Давайте закінчимо, колеги, давайте закінчимо, да. Ще Галина Ігорівна, якщо вона з нами, то... Так, але її немає. Раз, зрозуміло. Колеги, от ми з вами провели таке рейтингове голосування. Ми розуміємо, що ця остання пропозиція, вона має більшу підтримку членів комітету. Тепер питання, чи є в нас кворум, щоб ми могли схвалити рішення комітету?
Нема в нас кворуму. У нас людей нема.
Є кворум.
Дивіться, в останньому голосуванні рейтинговому 9 людей висловили з 9. Це достатньо для кворуму, якщо я не помиляюсь. Да, правильно,
нас... А скільки у нас кворум, який?
Кворум у нас 9, а зараз приймає участь в голосуванні 10.
Я вже
бачу Сергій Олексійович.
Да, 11. Да, я вибачаюсь, був на безпековому форумі, і тому тільки приїхав.
Дмитро Давидович, а ви підете на комітет фінансово відстоювати, захищати цю правку? Ви підете чи ні? Ви розумієте, що це нікуди? Ну, вказати фінансування з іншого комітету, це нікуди, це правка.
Я буду робити. Євгеній Володимирович, якщо голова мене делегує, то, звичайно, піду. Якщо ні, то він піде. Так, це
зазвичай. Я буду вимушений правку ставити в тому, в той редакції, яку я подавав. Я заберу 579 в залі. Я побачу, хто за неї не проголосує. Дякую.
Дякую, Євгеній Володимирович. Колеги, тоді, оскільки остання пропозиція, вона набрала найбільшу підтримку, я тоді пропоную рішення комітету. Рішення комітету наступне. Вікторія Павловна, допомагайте мені сформулювати, щоб я не помилився. Значить, рішення таке: підтримати узагальнені пропозиції народних депутатів України, членів комітету, Національного центру управління та випробувань космічних засобів, Державної аудиторської служби України до проекту закону України про державний бюджет України на 2024 рік, реєстраційний номер 10000 від 15.09.2023, направити їх відповідно до статті 156 України про регламент Верховної Ради України до Комітету з питань бюджету, при цьому внести зміни до пропозицій в тій частині, які подані народним депутатом України Шевченко Євгенієм Володимировичем стосовно джерела фінансування. По пункту включити до видаткової частини загального та спеціального фондів державного бюджету фінансування видатків на головне управління розвідки Міністерства оборони України в обсязі 2 мільярди гривень на 2024 рік і замінити в частині джерело покриття відповідних витрат на пропозицію забезпечити за рахунок зменшення Міністерства фінансів України загальнодержавні видатки та кредитування, видатків споживання загальним фондом за бюджетною програмою 35.11.350 обслуговування державного боргу на відповідну суму. Ось така пропозиція. Вікторія Павловна, чи коректно я сформулював цю пропозицію?
Так.
Так. Гаразд. Колеги, тоді за результатами обговорення прошу голосувати за відповідне рішення. Буймістер Киселевський за. Кицак. Кицак Богдан Вікторович.
Кицак за.
Кицак за. Дякую. Колтунович Олександр Сергійович. Кубів Іванович.
Наступний.
Степан Іванович.
Що таке жарко?
Лічман Ганна Васильівна.
Я утримуюсь, колеги.
Ганна Васильівна утрималась. Гаразд. Магомедов. Маріковський.
Ну, якась пропозиція за, так.
Дякую. Ігор Петрович Марчук.
За. Дмитро Давидович.
Дякую. Мовчан Олексій Васильович.
За. За.
Дякую. Наталуха Приходько Борис Вікторович.
За.
Дякую. Рущишин Ярослав Іванович.
За.
Дякую. Сергій Олексійович Тарута.
За.
Дякую. Євгеній Володимирович. Євгеній Володимирович Шевченко. Євгеній Володимирович. Янченко Галина Ігорівна.
Де ж Шевченко зник? Його пропозиції і немає його.
Шевченко зник. Шановний секретаріат, скільки у нас голосів за? 8? Цього вистачає чи не вистачає?
По-моєму, 7.
Вистачає 8 голосів.
Окей.
8 голосів за, рішення прийнято. Так?
Так.
Дякую, колеги. Ми прийняли рішення по питанню, яке ми обговорювали, відповідно до порядку денного затвердженого. І є у нас пункт «Різне». Чи є бажаючі висловити якісь пропозиції?
Петро, я вибачаюсь, а мої пропозиції врахували, то в мене не було тут.
Да, Сергій Олексійович, ми проголосували за те, щоб врахувати ті пропозиції, які були подані членами комітету.
Супер. Дякую. Угу. Дякую.
Дмитро Давидович, якщо дозволите,
да,
в рамках Різного. Ага. Дивіться, це те, про що я вже сьогодні згадував під час засідання комітету. Є пропозиція запросити представника Державної авіаційної служби, нехай пояснить, чому блокується експорт українського виробника. Буду вдячний, якщо члени комітету підтримують моє прохання.
Вікторія Павловна, чи маємо ми голосувати за це, або ми можемо просто від комітету направити запрошення до Державної авіаційної служби для того, щоб вони доповіли по питанню, яке Ігор Петрович підняв?
Ми можемо просто запросити, не треба голосувати, я так думаю.
Ігор Петрович, секретаріат каже, що от за вашою пропозицією озвученою ми можемо просто запросити. Чи ви будете наполягати, щоб ми проголосували, чи достатньо, що ми просто від комітету направимо листа запрошення?
Я думаю, достатньо, якщо направимо лист запрошення.
Чудово. Тоді секретаріат підготує, і я буду цей лист також відпрацювати і потім представити це питання на засіданні комітету. Дякую. Колеги, чи є ще в Різному якісь коментарі чи пропозиції?
Петре, в мене, якщо можна.
Да, Степан Іванович, будь ласка.
Знаєте, я у виступі своєму говорив, і це важливе питання взагалі економічного блоку цілого, так і не тільки економічного, фінансового, бюджетного, дохідної, видаткової, і розвитку, вибачте, і так далі. Я би просив від імені комітету направити листа Кабінет міністрів України щодо інформації і останнього засідання спільної координаційної платформи з питань експорту та транзиту української аграрної продукції. Там керівником цієї платформи є, по-моєму, виконавчий віце-президент Єврокомісії Добровскіс, а технічний директор головування чи керівник там того органу є Хагера. Засідання проводилося декілька разів, я не пам'ятаю, 7, 8 чи 6 там, так? І останнє засідання було в вересні, це дуже важливо. Надати нам таку інформацію. І друге, дуже важливо, нехай Кабінет міністрів представить нам чіткий план, як вони реагують на продовження обмеження імпорту української продукції, експортний аспект інформації щодо взаємодії на рівні Україна-ЄС. Тим більше ми знаємо, що пройшла інформація щодо держав-членів ЄС і Україна – світова організація торгівлі. Нехай дадуть їм інформацію, яка вона стан на сьогоднішній день. Дякую вам. Від імені комітету.
Дякую, Степан Іванович.
Попросив проголосувати, бо це дуже важливий документ.
Дякую, Степан Іванович. Дійсно, це важливі дуже питання. Степан Іванович просить проголосувати за направлення такого листа.
Кабінет.
Прошу, Вікторія Павлівна, можемо...
Пане Дмитре, прем'єр-міністру України. Це дуже важливо.
Добре, дякую. Значить, Степан Іванович пропонує направити листа на прем'єр-міністра України для отримання інформації з зазначених питань. Вікторія Павлівна, можемо проголосувати за це?
Ну, можете голосувати, так. Да.
Так, добре, дякую. Степан Іванович просить про підтримку такої пропозиції. Так, вибачте, секундочку, маю відкрити. Так, прошу, колеги, голосувати. Буймістер Кисилевський за Кицап. Богдан Вікторович. Колтунович. Кубів.
За.
Кицак за.
Теж за, дякую, Богдан Вікторович. Так, Кубів за, дякую. Лічман Ганна Васильівна.
Підтримую, за.
Дякую, Магомедов. Магомедов, Муса Сергійович. Маріковський.
Маріковський, за.
Дякую. Марчук.
За.
Дякую. Мовчан. Олексій Васильович.
Мовчан, за, вибачте. За.
Дякую. Наталка, Приходько. Рущишин. Ярослав. Тарута.
За.
Дякую, Сергій Васильович. Шевченко. Євгеній Володимирович. Янченко. Так, Вікторія Павлівна, вистачає?
Ні, не вистачає.
Так, ще один голос треба. А хто у нас не голосував з тих, хто був присутній?
Рущишин.
Да, Рущишин, до речі, не голосував. А чи є можливість зв'язатись з Ярославом Івановичем? Можливо, він зможе доєднатися.
Шановні, це дуже важливе питання, колеги. Ви розумієте самі, що це надзвичайно важливе питання. Воно навіть зараз пряму пов'язане з посівною, озимою. Він добре вам і всім іншим питанням, яке дає результат на наступний рік валютного надходження до бюджету.
Вікторія Павловна, а ми голос Олександра Маріковського, Олександра Валерійовича, ми зарахували? Він каже, що він голосував.
Так, зарахували.
Дмитро Давидович, да, приходь ще на зв'язку. Будь ласка, мій голос теж зарахуйте за.
О, дякую, Борис Вікторович. Якраз я думаю, що вашого голосу буде достатньо, так, Вікторія Павловна, щоб рішення було прийнято?
Так, да, рішення є.
Борис Вікторович, дякую.
Да, Борис Вікторович, дякую.
Друзі, колеги, дякую. Рішення. Дякую.
Дякую, колеги. Чи є ще у когось пропозиції в Різному?
Дмитро Давидович, ще є таке питання по Держаудитслужбі. Були в вівторок внесені законопроекти 189 і 190 щодо посилення і вдосконалення інструментів протидії порушенням у сфері закупівель. Держаудитслужба готова приймати участь в їх обговоренні, ну, для найшвидшого прийняття, тому що це дуже важливо в діяльності реалізації повноважень. Дякую.
Дякую. Ну, відповідно, коли вийдуть терміни на подачу альтернативних, то ми, звичайно, вас запросимо, буде визначений відповідальний член комітету і, звичайно, доєднаємо вас до обговорення.
Добре, дуже дякую.
Дякую. Дякую, колеги. Якщо більше зауважень, пропозицій немає, то тоді оголошую засідання. А, Надія Валеріївна.
Якщо можна, будь ласка, коли будемо пропозиції колег з ДСУ обговорювати, Міністерство економіки запросіть, будь ласка, тому що нам важливо, щоб це були збалансовані рішення.
Обов'язково. Міністерство економіки завжди у нас присутнє на всіх засіданнях комітету і бере участь в обговореннях, і в цьому теж так само це буде. Дякую. Тоді, якщо більше немає пропозицій, на цьому засідання комітету оголошую закритим. Дякую, колеги, за плідну роботу.